Арнгайма батька, вони боялися і поважали. А ось коли чули про філософські вимоги, що їх кронпринц висував до їхнього стану і навіть уплітав у серйозні ділові розмови, то посміювались. Пауль Арнгайм зажив недоброї слави тим, що на засіданнях правлінь цитував поетів і стверджував, нібито економіка – така штука, яку не можна відділити від решти видів людської діяльності, і працювати в ній треба лише з урахуванням широкого взаємозв'язку всіх аспектів – національного, духовного, ба навіть глибоко інтимного життя. Але і посміхаючись над ним, ті капітани не могли не бачити, що саме цими присмаками до комерції Арнгайм-молодший викладав чим далі більше зацікавлення громадської думки. То в економічному, то в політичному, а то й у культурному розділах великих газет усіх країн з'являлися згадки про нього, то схвальна оцінка роботи його пера, то розповідь про чудову промову, яку він десь виголосив, то повідомлення про те, як його приймав той чи той можновладець або мистецьке об'єднання. І невдовзі в колах великих підприємців, зазвичай схованих від чужих очей та вух за подвійними дверима, не було вже нікого такого, про кого поза цими колами розмовляли б стільки, скільки про Арнгайма. І не слід думати, нібито панове президенти, члени наглядових рад, генеральні директори і директори банків, металургійних заводів, концернів, гірничих підприємств та судоплавних компаній за своєю суттю і справді такі вже лихі люди, якими їх часто змальовують. Якщо не брати до уваги їхніх надто розвинених родинних почуттів, то внутрішній сенс їхнього життя – це сенс грошей. І в того сенсу дуже здорові зуби і неперебірливий шлунок. Усі вони не мали сумніву в тому, що світ був би багато кращий, якби його просто полишили в вільній грі попиту і пропозиції, а не панцерникам, багнетам, монархам та дипломатам, цим невігласам в економіці. Але світ такий, який є. І життя, що слугує насамперед власній вигоді і лише завдяки цьому загальній, на догоду давнім упередженням, оцінюють нижче, ніж лицарство і державницьке мислення. А державні замовлення з морального боку стоять вище, ніж приватні. Одне слово, вони з цим дуже навіть рахувались і, як відомо, без сорома корилися з тих вигод, що їх дають загальному добру митні переговори під цівками гвинтівок чи війська, застосовані супроти страйкарів. Проте цим шляхом комерція веде до філософії. Адже без філософії нині завдавати шкоди решті людей зважуються лише злочинці. І тому капітани економіки звикли бачити в Арнгаймі-молодшому щось на взірець ватиканського представника їхніх інтересів. Попри всю іронію, з якою вони ставилися до його схильностей, їм було приємно мати в його особі людину, здатну представляти їхні інтереси десь на зібранні єпископів, так само успішно, як на конгресі соціологів. Ба більше, зрештою, він набув на них такого самого впливу, який має вродлива дружина-естетка, що ганьбить постійну конторську метушню, зате дає користь в справі тим, що всіх зачаровує. На додачу, досить лише уявити собі ще тільки вплив метерлінкської чи бергсонської філософії на вугільні ціни чи політику картелювання, щоб збагнути, як Арнгайм-молодший гнітив усіх на зібраннях промисловців або в кабінетах дирекції, чи то в Парижі, чи то в Петербурзі, чи то в Кейптауні, щойно прибував туди як батьків представник, і де його належало вислуховувати від початку і до самого кінця. Його успіхи в комерції були такі самі вагомі, як і таємничі. Із усього цього народився відомий поголос про надзвичайне значення цього чоловіка і про його щасливу руку. Багато чого ще можна було б розповісти про Арнгаймові успіхи. Про дипломатів, які підходили до чужої їхньої суті, про те важливої економічної галузі, з обережністю людей, котрі мають опікати не зовсім безпечного слона, хоча сам він ставиться до неї спокійно, мов природжений сторож у зоопарку. Про митців, яким він рідко давав пожиток, і які, незважаючи на це, все ж таки відчували, що перед ними меценат. Зрештою, про журналістів, які либонь мають право претендувати, аби про них згадали насамперед, адже це саме вони своєю захопленою писаниною і зробили з Арнгайма великого чоловіка, не помітивши, що все діялося навпаки. Їм нашіптували, а вони гадали, буцімто чомусь, як росте трава часу. Формула його успіху повсюди була та сама. Осяяний чарівним світлом свого багатства і чутками про власну значущість, він завжди мусив мати справу з людьми, котрі у своїй сфері його перевершували. Але він подобався їм як непрофесіонал із разючими знаннями в їхній професії і аж лякав їх, утілюючи собою зв'язки їхнього світу з рештою світів, що про них вони не мали жодного уявлення. Отож, його суттю і стало справляти в колі людей вузької професії враження натури цілісної і довершеної. Іноді йому вважалася така собі Ваймарська чи флорентійська доба промисловості і торгівлі, верховенство сильних особистостей, що працюють на добробут, здатні поєднувати в собі і спрямовувати з високих позицій усе, чого техніка, наука і мистецтво досягли порізно. Спроможність до цього він у собі відчував. У нього був талант ніколи не мати переваги в чомусь окремому і такому, що можна довести. Зате в будь-якій ситуації випливали на поверхні завдяки притаманній йому рухливій рівновазі, яка щомиті самооновлюється, в чому, можливо, і справді полягає головний хист політика. Хоча сам Арнгайм був, утім, переконаний, що це глибока таємниця. Він називав її таємницею цілого. Адже і людська краса полягає, по суті, не в чомусь окремо взятому і такому, що його можна довести, а радше, либонь, у чомусь чарівному, такому, яке навіть невеличкі потворності обертає собі на вигоду. Достоту так і глибока доброта, любов, гідність і велич людського створіння майже не залежить від того, що воно робить. Скоріше, вони здатні ушляхетнити все, що воно робить. Це просто якась загадка. Однак ціле в житті найважливіше від деталей. Отож, нехай собі маленькі люди складаються все ж таки зі своїх чеснот та вад, а ваги своїм властивостям надає лише людина багата. І якщо таємниця її успіху полягає в тому, що по-справжньому його не можна пояснити жодною з її заслуг і жодною з її властивостей, то саме ця сила більша, ніж будь-який її вияв, і є тією таємницею, на якій ґрунтується все велике в житті. Так писав про це Арнгайм в одній із своїх книжок, а написавши так, майже й сам повірив, що вхопив за полу щось надприродне і досить прозоро дав зрозуміти це у тексті. Зародження суперечностей у поглядах між старою і новою дипломатією. Спілкування з людьми, чиєю вузькою професією було аристократичне походження, винятку тут не становило. Арнгайм усіляко притлумлював власну шляхетність і так скромно вдовольнявся аристократизмом духовним, який знає свої переваги і межі, що невдовзі носії найродовитіших дворянських імен уже справляли поруч із ним таке враження, немовби від носіння цього тягаря в них, немов у справжніх трударів, назавжди згорбилася спина. Найпильніше за цим спостерігала Діотима. Таємницю цілого вона пізнавала розумом митця, який мрію свого життя бачить втіленою такою мірою, що подальші вдосконалення вже неможливі. Тепер вона була знов у цілковитій злагоді зі своїм салоном. Арнгайм застерігав її не переоцінювати зовнішній бік організації. Грубі матеріальні інтереси, казав він, можуть узяти гору над чистими намірами. Більшої ваги він надавав салону. Начальник відділу Туцці, навпаки, висловлював побоювання, що таким шляхом до справи через прірву розмов не перейти. Він закинув ногу на ногу і згорнув на коліні виразно жилові, худі і смагляві руки. Поруч із Арнгаймом, який сидів, випроставшись у бездоганному костюмі з м'якої матерії, Туцці мав вигляд близькосхідного кишенькового злодія поруч із бременським оптовим торговцем. Тут зіткнулися два аристократизми, і австрійський, що на догоду якому досить складному великосвітському смаку любив напускати на себе певну недбалість, у жодному разі не вважав себе нижчим. Начальник відділу Туцці мав приємну манеру цікавитись успіхами паралельної акції, так ніби сам, без посередників, не мав права знати, що відбувається в його домі. Ми були б раді якомога скоріше довідатися про подальші плани, промовив він і поглянув на дружину і Арнгайма, привітно всміхаючись, що мало означати, що до цього я ж бо тут людина чужа. Потім він сказав, що ця спільна справа його дружини і його ясновельможності графа Ляйнсдорфа вже завдає відомствам чимало тяжкого клопоту. Під час останньої доповіді в його величності міністр спробував з'ясувати, які зовнішні вияви з нагоди ювілею можуть за певних обставин розраховувати на високе схвалення, зокрема, наскільки для найвищої інстанції прийнятний план, випереджаючи сучасну тенденцію очолити міжнародну пацифійську акцію. Адже це, пояснював Туці, єдина можливість перевести у сферу політики ідею, що народилася в його ясновельможності, ідею Всесвітньої Австрії. Але його величність, бувши втіленням щонайглибшої, відомої на весь світ стриманості і совісності, провадив Туці, відразу відмахнувся, рішуче зауваживши: «Ох, та не хочу я пхатися наперед». І тепер, мовляв, ніхто не знає, що це таке. Вочевидь, негативне волевиявлення його величності чи ні. З маленькими таємницями своєї роботи Туці тактовно вмів поводитися так, не тактовно, як люди, котрі воднораз уміють добре берегти великі таємниці. Завершив він тим, що тепер посольства мають вивчити настрої чужземних дворів, поза як щодо настрою власного двору, певності, мовляв, нема, а знайти яку-небудь тверду опору десь уже ж таки треба. Адже, зрештою, суто технічних можливостей багато. Від скликання загальної мирної конференції, зустрічі двадцятки правителів і, аж до, якщо брати глибше, оздоблення Гаазького палацу настінними розписами австрійських майстрів або до пожертв для дітей та сиріт домашньої обслуги в Гаазі. З цим він пов'язав запитання про те, що думають про ювілейний рік –